tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Proleća 916. godine, od Hristovog rođenja, jedrenjak koji je sve vreme plovio otvorenim morem, počeo je da se približava jugoistočnom kraju ostrva Mljeta. Čuvši uzvike zapovednika broda i opazivši da njihovo plovilo skreće ka kopnu, papin poslanik Madalbert se popeo na palubu, gde su ga dočekali sveži morski vazduh i kreštanje galebova. Pred njim se ukazalo šumovito, naizgled pusto ostrvo, a u daljini manje ostrvo Jakljan, iza kog ga je čekao jedan od ciljeva njegovog putovanja, grad Ston. S olakšanjem je zahvalio Bogu što su srećno prošli kraj skupina ostrva ozloglašene zemlje Paganije, čuvene po svojim gusarima. Mnogo je slušao o toj čudnoj državici koja se protezala od reke Cetine do reke Neretve na kopnu i od ostrva Brača do ostrva Mljeta na moru. Jednako ostrvska koliko i kopnena, malena, a opet nezavisna, vremešna, a opet divlja, uprkos svom važnom položaju, ostala je nedodirljiva i neistražena za ostatak sveta, jer je svojim gusarima ulivala strah svim susedima i moreplovcima. Od svih srpskih država na Jadranskoj obali jedina je uspevala da očuva svoju samostalnost, a što je najgore, i svoju staru pagansku veru. Doduše, pre pola stoleća, braneći Jadransku obalu od Arabljana, romejski car Vasilije Makedonac uspeo je da joj nametne svoju vlast, a 10 godina kasnije i pokrsti njene prvake. Ali kada je nešto kasnije umro, žitelji Paganije povratili su svoju samostalnost, a stranci koji su dolazili u dodir s njima tvrdili su da se oni još drže običaja stare vere i da se većina naroda nikada nije ni krstila. Iz romana Biljane Gojković, 200 godina pre Nemanjića, Veliki knez, roman o srpskim zemljama u 10. veku. Biljana, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Ovo je, ja mislim, prvi istorijski roman o prednemanjičkim vladarima koji se pojavljuje kod nas. Kada govorimo o velikim Nemanjićima, moramo da kažemo da Stefan Nemanja svoju veličanstvenu tvorevinu, njegovi sinovi, državnost Nemanjića koja je trajala nekoliko vekova, nije gradio na ledini bez temelja. Pre toga je postojala 5 vekova srpska državnost. O prednemanjičkim vladarima kod nas se jako malo zna. Ovako počinje vaš istorijski roman Veliki knez, izdavač je Laguna, roman o srpskim zemljama u 10. veku i on tretira samo jednu godinu, 1916. 1917. i glavni junak je, izvolite,
knez Petar Gojniković. To je zapravo poslednja godina njegove vladavine, on je vladao oko 25 godina, ali to je poslednja godina u kojoj su se desile promene koje će doneti nevolju Srbiji. Znači, to je, on je uspešno vladao, ali ta poslednja godina je bila i njegova poslednja godina vladavine i poslednje njegovog zbacivanja sa prestola. U državi je nastupio haos, da tako kažem.
Kako izgleda, vi počinjete, mi vidimo ovde, ovo je početak vašeg romana, kako izgleda Balkansko poluostrvo, početak 10. veka i gde su sve Srbi? Gde imaju svoje državice koje su razjedinjene, a Petar Gojniković je tu kao neko koji je kandidat da objedini na sve strane razbacane Srbe, od Primorja. On stoluje u Raškoj,
da, u Rasu. Da, jeste u Rasu.
20 godina i ovo je poslednja godina njegove vladavine.
Petar je vladao oko četvrt veka i pošto je učvrstio svoju vlast, on je započeo prisjedinjenje srpskih primorskih oblasti svojoj kneževini. U to vreme srpska kneževina se prostirala od Save do Jadrana i od Vrbasa do Ibra. U sastavu Petrove države su bili Raška, Bosna i Travunija, i deo Moravske oblasti Župe, Hvosno i Drškovina u današnjoj Metohiji.
Da.
Ostatak Moravskih zemalja, znači to su zemlje koje se prostiru pored Morave, Velike Morave, Zapadne i Južne Morave. Te oblasti su bile pod vlašću Bugara. Također i Makedonija je tada bila. Kan Presijan je pripojio Makedoniju Bugarskoj. A zapadno se nalazila Hrvatsko-dalmatinska kneževina pod vlašću kneza, kasnije kralja Tomislava Trpimirovića. Dakle, oni su u isto vreme živeli. Petar je nastojao da, znači, proširi svoju vlast i na ostale primorske zemlje, koje su nekad izgleda bile u sastavu Srbije, ali verovatno pomognuti Vizantijom te kneževine u Primorju su se ocepile. I Petrov san je bio da ih ponovo objedini. Znači, nastoje da proširi svoju vlast i na ostale primorske zemlje, Neretljansku oblast, Zahumlje i Duklju, koje su tada priznavale vrhovnu vlast Vizantije. A zahumski knez Mihajlo Višević je koju godinu ranije čak priznao i vrhovnu vlast bugarskog cara Simeona.
U vašem romanu na poziv zahumskog kneza upravo Mihajla Viševića na put iz Rima u Ston kreće papin izaslanik, kod vas je Madalberg, tako se zove.
Jeste, ne znam, istorijski lik.
To je istorijski lik, je li tako?
On je imao diplomatske misije u Bugarskoj i Vizantiji u to vreme.
To je vreme pape Jovana X.
Jeste.
I papa Jovan X želi da izađe u susret svim slovenskim vladarima i da im pomogne, jer želi da za svog vrhovnog crkvenog poglavara priznaju njega, a ne patrijarha u Konstantinopolju. Vrlo je jednostavan razlog.
Da.
Jer vaš junak Madalbert istorijska ličnost, se zgrozio, kako vi na jednom mestu kažete, kada je čuo da se crkvena služba u splitskoj nadbiskupiji početkom 10. veka obavlja na domaćem varvarskom slovenskom jeziku i ta služba je iz knjiga pisanih na Metodijevoj glagoljici.
Da, očigledno je grčka crkva, to je crkva u Carigradu, dopuštala da se na domaćem jeziku, to je u stvari verovatno bio njihov način da se proširi hrišćanstvo što bolje, dopustiti narodu da imaju crkvenu službu na svom jeziku.
Zapravo čitav projekat Ćirila i Metodije je potpomognut iz Carigrada.
Jeste. Crkva u Rimu je smatrala da služba treba da se na latinskom jeziku, što se teško ovde primalo. I recimo baš Mihajlo Višević je interesantan zahumski knez koji je u jednom trenutku čak pristao da prizna rimsku crkvu umesto carigradske, ali na jednom saboru kasnije je istupio protiv uvođenja latinskog u službama. Naravno, bio je u manjini, tako da nije uspeo to da izvede.
Šta želi Mihajlo Višević, i da kažemo još nešto, to je jedan od srpskih kneževa, zahumski knez. Šta on želi, koju pomoć traži od pape?
On ne želi da se priključi državi
Petra
Gojnikovića, hoće da ostane samostalan, i onda je tražio pomoć sa svih strana. Najprve mu je pomagala Vizantija, ali kada je vizantijski car Lav Mudri umro, ostavio je iza sebe malog sina, to je Konstantin VII Porfirogenet, i namesništvo. Carica majka, namesnici. I tu više nisu imali više jakog vladara koji bi mogao i u samoj Vizantiji da učini dobre stvari, a kamoli u udaljenim oblastima. I tako je Mihajlo ostao bez podrške. I onda se obratio bugarskom caru Simeonu. Ali Simeon je, naravno, imao je on svojih akcija, ratovao je s Vizantijom, proširivao teritorije, tako da je Mihajlo tu morao da čeka da dođe na red. I putovanje ovog papinog poslanika Madalberta mu je odlično došlo. On ga je ugostio i molio ga da posreduje kod bugarskog cara, pošto je Madalbert krenuo u preslavu, prestonicu bugarskog cara Simeona, da posreduje i u vezi njegove kneževine.
Moramo da kažemo da je car Simeon bio vizantijski đak i vrlo odan istočnoj crkvi.
Jeste.
Vrlo, za razliku od svog oca, je primio sve običaje, poslovenio se najviše. Njegov otac je...
Kan Boris, kasnije poznat kao Boris Mihajlo, je primio hrišćanstvo. I u njegovo vreme već počinje slovenizacija i hristijanizacija Bugarske. A Simeon je otišao još dalje. On je želeo da...
Čak u jednom trenutku je to tačno, želeo je da se zamonaši.
Da, Simeon je u početku kao mlađi sin bio određen da postane sveštenik. Njegov brat Vladimir je trebalo da nasledi oca, a Simeon je upućen u Carigrad da izučava škole za sveštenika i trebao da postane vrhovni sveštenik u Bugarskoj carevini. Ali kada je, dakle, Boris Mihajlo se pred kraj života je abdicirao i povukao se u manastir i prepustio je vladavinu svom starijem sinu Vladimiru. Međutim, Vladimir nije sledio očev put, on je vratio pagansku veru. I to je čuvena priča o Borisu Mihajlu, koji kada je to čuo, izašao iz manastira, okupio je vojsku, svrgnuo sa vlasti svoga sina i na presto postavio mlađeg. Tako da je Simeonu izbegla sudbina da postane vrhovni sveštenik Bugarske crkve, nego postao car. Međutim, ispostavilo se da je bio odličan car, najbolji bugarski car.
U periodu pre Nemanjičkom i evo ovom prvoj polovini 10. veka mi vidimo Srbe razjedinjene. Oni su između Rima, Carigrada, Bugarske, od Primorja dole do Hvosna, zapravo dela Metohije. Mm-hmm, mm-hmm. Razni su uticaji i vaš glavni junak Petar Gojniković želi da objedini sve te razjedinjene Srbe. Naravno, to će se završiti vrlo tragično.
Da, pa mislim da njegov značaj je u tome što je želeo da, jer po nekim izvorima nekad su sve te srpske zemlje bile objedinjene, ali onda u međuvremenu došlo do, kažem vjerovatno s pomoć Vizantije, do razjedinjavanja i Petrov san je bio da, pošto je uzeo vlast, da ponovo objedini sve te srpske države. Ali, naravno, pojavili su se protivnici, mali kneževi iz Primorja nisu bili spremni da imaju vrhovnog gospodara tako blizu. I radije su se oslanjali na Vizantiju i Bugarsku, koje su udaljene, nego na Petra Gojnikovića koji je bio tu blizu. Ja mislim da je to Mihajlov glavni razlog što je pristao da bude vazal bugarskom caru nego srpskom knezu. Kada govorimo, naravno, tu je Mihajlo onda sarađivao s Bugarima, pozvani su Bugari da nešto preduzmu i tako je došlo do te rata između Srbije i Bugarske. Što će usloviti izbacivanje Petra Gojnikovića, a posle baš ovako jedan tragičan period. Smenjivanje prestolonaslednika, jednog podržava Vizantija, drugog podržava Bugarska. Smenjiva za nekoliko godina na vlasti, onda ih smene, onda dođe drugi, dođe treći.
I koliko će trajati
u jednom trenutku čak je Bugarska potpunu okupaciju izvršila nad srpskom teritorijom.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, a gošća današnje emisije, autor istorijskog romana Veliki knez, roman o srpskim zemljama 200 godina pre Nemanjića, Biljana Gojković. Biljana, ima je prvog srpskog kneza ko nije poznato. Prvi poznati srpski ime srpskog kneza je Višeslav i on je poznat po beleškama vizantijskog cara i velikog istoričara Konstantina VII. Porfirogenita. Evo, imam ja ovdje jedan citat: prema tim podacima, kada je umro onaj knez Srbin koji je došao caru, po nasledstvu je vladao njegov sin, pa onda unuk i tako redom kneževi iz njegovog roda, piše car Konstantin. Posle izvesnog vremena rodi se od njih Višeslava, od njega Radoslava, od njega Prosigoja, od njega Vlastimir. Višeslav, to je 8. vek, prvo zabeleženo ime nekog srpskog vladara.
Jeste, jeste. Pa bilo ih i pre Višeslava, ali je...
I to su Višeslavići.
Da, i kasnije su istoričari uzeli njegovo ime kao prezime dinastije.
Da.
Da, on je, znači, dinastija Višeslavić je prva poznata srpska dinastija još iz 7. veka. I dobila
da, ja
naziv po svom prvom po imenu poznatom knezu Višeslavu, koji je vladao negde u drugoj polovini 8. veka sa sedištem u Rasu. Vizantijski car, istoričar Konstantin VII. Porfirogenet u svom spisu o narodima navodi samo njegovo ime, kao imena njegovog sina Radoslava i unuka Prosigoja. E, tek o njegovom praunuku Vlastimiru postoji više podataka. Konstantin Porfirogenet je zabeležio više. On je 3 godine uspešno ratovao protiv bugarskog kana Presijana. Zna se i da je udao kći za krajinu, sina trebinjskog župana Beloja, koji je tada dobio titulu kneza Travunije. Krajinin sin Hvalimir i unuk Čučimir su također nosili titule kneževa Travunije i bili su savremenici kneza Petra Gojnikovića. Tako da u mom romanu se oni pojavljuju kao,
to su Vlastimirović,
kao junaci. Da, oni su njihova majka, znači kneževi Travunije vode poreklo od Vlastimira. Njihova majka je Vlastimirova ćerka. Da, ovo ukazuje da su Višeslavići pod svojom vlašću držali i Primorje. Izgleda je u to vreme došlo, ono što sam već rekla, do cepljenja primorskih oblasti, što je navelo kneza Vlastimira da tim brakom i dodeljivanjem kneževske titule zadrži svoju vrhovnu vlast nad Travunijom. Ali očigledno mu s ovim drugim oblastima nije išlo, pa je Petar Gojniković, njegov
kada
unuk,
kažemo Travunija, da pojasnimo slušalcima koja je to sada oblast Travunija.
Pa to je oblast grada Trebinja. Znači, da. Trebinje sa okolinom, zapadni deo Bokokotorskog zaliva, Nikšić i do Dubrovnika.
Da.
To je ta oblast. Iza ide Zahumlje. A Neretljanska oblast je iza reke Neretve do reke Cetine. Znači, negde Omiš se pominje kao taj neretljanski grad blizu granice Hrvatsko-dalmatinske kneževine.
Izvolite, da. Krenuli ste o vladarima.
Kada je Vlastimir umro, njegova 3 sina, Mutimir, Strojimir i Gojnik, su podelili teritoriju, ali je Mutimir ostao vrhovni gospodar. Budući da su njegova braća i zet bili također kneževi, bez sumnje da je Mutimir nosio titulu velikog kneza. Ovo moram, mislim, pošto sam dobila primetbu da nismo imali titulu velikog kneza, ali ako su njegova braća i njegov zet bili kneževi, a on je bio vrhovni gospodar nad svima njima, meni je bilo prirodno da on nosi titulu velikog kneza. Da. E sad, u grčkim izvorima ih nazivaju arhontima, u prevodu knez. Ali ja mislim, Grci su ipak bili dovoljno daleko i to da bi se oni sad upuštali do detalja koji je sad tu vrhovni, manje vrhovni, mislim, ali on mora da ima svoj naziv. Dakle, veliki knez je onaj koji je glavni na čitavoj teritoriji, a ostali su udeoni kneževi. Sinovima kneza Vlastimira ima još podataka. Ponovo je znači usledio rat protiv bugarskog kana Borisa, ali je, i tu su Srbi odneli pobedu. Vlastimirovi sinovi su združenim snagama odbili napad kana Borisa, a u borbama je čak i zarobljen njegov sin, knez Vladimir, koga je posle otac menio s vlasti. I Boris je morao da sklopi mir sa Srbijom, tu je došlo do razmene zarobljenika, poklona i tako. Ali izgleda da je posle sklapanja mira s Bugarskom došlo do sukoba između braće, iz koga je Mutimir izašao kao pobednik. On je svoju mlađu braću, dakle Strojimira i Gojnika, poslao bugarskom vladaru na čuvanje, dok je kod sebe zadržao Gojnikovog sina Petra, koji je tad bio dečak. Znači, Petar će neko vreme provesti kao
Petar Gojniković,
kao ta od svoga strica.
Vlada Raški.
Ali u jednom trenutku on uspeo da pobegne. Otišao je u tadašnju severno-dalmatinsku kneževinu kod kneza Branimira. I negdje kad je napunio 18 godina, on se vratio pomognut od strane Branimira. I
to je druga polovina 9. veka.
Jeste, verovatno imajući pristalice u samoj zemlji, jer očigledno nisu velmože bile mnogo zadovoljne vladavinom ne kneza Mutimira, nego njegovog sina. Pošto kad je knez Mutimir umro, nasledio ga je najstari sin Pribislav. I on je neki godinu dana vladao i pojavio se Petar Gojniković sa vojskom, smenio ga je i uzeo presto. Što je, koliko ja znam, prvi put da se preko reda uzme presto u srpskoj dinastiji. Dotle je sve išlo po redu, bar koliko mi znamo, a Petar Gojniković je, znači, on je sin trećeg sina kneza Vlastimira i došao je na presto. Mislim, tu se odno vidi njegova sposobnost, imao je svega 18 godina kad je okupio vojsku i uzeo vlast. Naravno, to je njemu dugo zamerano, čak i sam sebi negde, boreći se sa svojom savešću, zamerao. Ali, eto, prosto takva je bila situacija i mislim da je bio dobar vladar. Pošto je Petar Gojniković preuzeo vlast, tada su se Mutimirovi sinovi našli u izgnanstvu. Pribislav, Bran i Stefan. Pribislav je otišao u Carigrad i mislim da je ubrzo i umro, ali njegov srednji brat Bran je pokušao da povrati vlast. Isto sakupio je vojsku, upao je u Srbiju i sukobio se s Petrom Gojnikovićem, ali je doživeo poraz i Petar ga je oslepeo. Dve godine kasnije pojavio se još jedan pretendent. To je zanimljivo, radi se o Klonimiru, sinu Strojimira, dakle Petrovog strica. Znači, braća Strojimir i Gojnik su podigli ustanak protiv brata Mutimira i on je Strojimira i Gojnika zarobio i poslao u Bugarsku tamnicu. Kasnije Strojimir i Gojnik su umrli u Bugarskoj tamnici, u međuvremenu je Petar došao na vlast, ali sad se pojavljuje i od strica Strojimira sin Klonimir, koji je, ja verujem, isto bio u Bugarskoj tamnici, ali je preživeo. I mislim da ga je car Simeon, to ima u mom romanu, da ga je car Simeon oslobodio kada je došao na vlast posle svog brata kneza Vladimira. On ga oslobodio i pružio mu je priliku. Klonimir se čak i oženio u Bugarskoj. I onda je potpomognut carem Simeonom, krenuo isto da povrati svoje pravo na presto, jer je on opet sin starijeg sina. I tako je došlo do sukoba između Petra Gojnikovića i njegovog brata ostrica Klonimira. I Klonimir je imao nešto više uspeha od Brana, ali je i on doživeo poraz. taj sukob je završio na kraju mirom između Srbije i Bugarske i tim povodom je Petar Gojniković postao kum
cara,
novorođenom sinu cara Simeona i on nosi isto ime Petar. Kasnije on isto bio bugarski car Petar. I sad Petar je sklopio ovaj, pošto je to ratovao u početku, posle sklopio mirovne sporazume sa svim susedima i jedno vreme to fino ovaj, funkcionisalo. U mom romanu on se oženio iz Trpimirovića. Naravno, to taj podatak nemamo u istoriji, ali to je moja slobodna ovaj projekcija, jer pošto nemamo podatke o ženama. Ja sam onda posmatrala njegovo političko delovanje i videla sam kad je ratovao, kad je sklapao mirovne sporazume, a mirovni sporazumi su obično završavali brakom.
Da.
To je najbolje da se učvrste. Tako da sam ja, ovaj, u mom romanu njegova žena dolazi iz kuće Trpimirović, a znači bugarskom caru Simeonu je kum. Ali mislim dugo je on potrajao, ali na kraju ipak došlo do nesuglasica. Bugarska je bila veoma ambiciozna, želela da proširi svoje teritorije
čak na Vizantiju.
I na Vizantiju, da, oni su ratovali sa Vizantijom i sad otprilike od Srbije se tražilo.
Toliko su daleko išli da su poželjkivali Carigrad.
Jeste, jeste.
U jednom trenutku.
Da, da, Simeon je želeo da postane car, u stvari, da, u Carigradu. Mm-hmm. On je hteo da sve to objedini, svu tu teritoriju, i onda bude car. E sad, od Srbije se očekivalo hoće li biti na strani Vizantije, na strani Bugarske, znači našla se tu malo u nezgodnom položaju. I Petar je na kraju pristao na dogovor sa Vizantijom. I taj dogovor se upravo obavlja u Neretljanskoj oblasti, gde je, jer on je prisjedinio Neretljansku oblast i deo Zahumlja je pripojio. I tu gde je on boravio, došao je ovaj, grčki, vizantijski diplomata je došao da pregovara o savezu protiv Bugarske. I za taj njihov dogovor je saznao Mihajlo Višević, koji je to javio caru Simeonu. I onda je Simeon sa vojskom napao Srbiju i
to je
onda, da, mislim, Petar je pobedio u boju, ali je onda došlo do onog susreta gde je zarobljen na prevaru i odveden u bugarsku tamnicu.
Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je Biljana Gojković, pisac istorijskog romana Veliki knez, roman o srpskim zemljama 200 godina pre Nemanjića. Pre Nemanjića je 5 vekova bilo srpskih vladara. Prvi vladar, čuli smo za koga znamo, je Višeslav. Mi sada govorimo o Petru Gojnikoviću, velikom knezu Raškom. Biljana, da ponovimo neke stvari, on je uspešno vladao na kraju 9. veka, 20. godina, ovde u vašem romanu Veliki knez reč je o 916. i 917. godini, izvolite.
Znači, Petar Gojniković je rođen negde oko 874. godine, pošto u to vreme je bio onaj talas pokrštavanja u Srbiji, kada su, znači, Mutimirov sin najmlađi je dobio ime Stefan, a njegov sinovac je dobio ime Petar. To se često uzima kao vreme pokrštavanja, ali ja mislim da su Srbi bili pokršteni i ranije. A tad je došlo do drugog talasa, pošto kad nisu u dobrim odnosima sa Vizantijom, to malo popusti ta vera koja se nije još ukorenila. Pa je za vreme kneza Mutimira došlo do tog drugog talasa pokrštavanja i tada su njegov sin, najmlađi Stefan, i sinovac Petar dobili ta hrišćanska imena. Znači, rođen je u vreme tog drugog talasa pokrštavanja od oca Gojnika, najmlađeg sina srpskog velikog kneza Vlastimira i udeonog kneza tadašnje Srbije. Kada su njegov otac i stric Strojimir pobunili protiv najstarijeg brata i vrhovnog gospodara Mutimira, zbog njegovog mira sa Bugarima, bili su poraženi, zarobljeni i zatočeni u bugarsku tamnicu. Dakle, bio jedno vreme taoc svoga strica, onda je pobegao severno-dalmatinskom knezu Branimiru. Godine 892. pomoću snaga u zemlji izvan nje zbacio je brata od strica Pribislava Mutimirovića i njegovu braću Brana i Stefana i postao veliki knez Srbije. Najpre ga je oko 895. 6. godine pomoću severno-dalmatinskog kneza Muncimira napao Bran, znači njegov brat od strica Bran, koga je porazio i oslepeo, a onda ga je već 897. 8. godine pomoću bugarskog cara Simeona napao i drugi brat od strica, Klonimir, znači sin strica Strojimira. On je čak uspeo i da osvoji hvostanski grad Dostiniku, ali je tokom borbi za njeno oslobođenje poginuo.
Koji je to sada grad?
Dostinika, to su sada ruševine, zvala se Ždrelo. Dostinika je grčki naziv, a naš je bio Ždrelo.
Da.
To su sad ruševine u Rugovskoj klisuri se nalaze. Dakle, to je iznad Peći.
Da.
Se nalazi. Dakle, Petar je, učvrstivši se na prestolu, Petar je sklopio mir sa susedima, pa se čak okumio, to smo već rekli, s bugarskim carem Simeonom, krstivši njegovog sina i naslednika Petra. Kada je 912. godine, nakon smrti vizantijskog cara Lava VI. Mudrog, došlo do rata između Vizantije i Bugarske, iskoristio je njihov sukob da se proširi na srpske primorske zemlje koje su dotle priznavale vrhovnu vlast Vizantije. Pa je oko 916. godine pripojio zaleđe Zahumlje i Neretljansku oblast. Postaknut dobrom voljom Carigrada da mu prizna vlast nad pripojenim teritorijama i strepnjom pred Simeonovom sve većom silom, na Neretljanskoj obali se sastao sa vizantijskim zvaničnikom i dračkim strategom Lavom Ravduhom radi sklapanja Vizantijsko-Srpskog saveza protiv Bugarske. Ogorčen zbog Petrove otmice zaleđa, a doznavši za njegov očigledno tajni susret i sporazum, zahumski knez Mihajlo Višević ga je prijavio Simeonu, koji je 917. godine, nakon neuspelog napada na Srbiju, pozvao kuma na pregovore i na prevaru ga zatočio u tamnicu u kojoj je on i završio svoj život.
Taj Mihajlo Višević, koji je jedan od junaka u vašem romanu, i on poziva, tako i počinje roman o velikom knezu, on poziva papskog izaslanika Madalberta, koji je istorijska ličnost, da mu pomogne.
Da, ovaj, koristio je sve načine da ovaj, zadrži svoju samostalnost, znači
i da se ne priključi
i na rimsku crkvu, znači sve je činio da bi ostao samostalan
i da ne bi došao pod vlast Petra Gojnikovića. Da. Na kraju ga je izdao bugarskom caru. Šta se dešava? Ja znam, ovo je prvi istorijski roman, ja ne znam da li postoji o nekom pre Nemanjićkom vladaru Veliki knez, roman o srpskim zemljama u 10. veku. Da li vi imate neki podatak?
Koliko ja znam, ne. O Višeslavićima niko nije pisao. Mislim, istoričari su se bavili,
naravno, ali
Višeslavićima, ali ovaj, romansiran. Historija nema o njima, koliko ja znam.
Vi imate u rukopisu, evo koliko sam ja saznala pričajući pre emisije sa vama, još 6 romana.
Jeste.
I oni čekaju na objavljivanje.
Jeste. Dakle, posle Petra Gojnikovića, već sam rekla, nastoje veoma težak period za Srbiju i te knjige sledeće će govoriti o tome.
O kome? O kojim sve likovima?
Malo pre sam pomenula kneza Brana, brata od strica Petra Gojnikovića, koga je on zarobio i oslepeo. Njegov sin, Pavle Branović, biće sledeći pretendent na presto, koga će pomoći bugarski car Simeon. U međuvremenu u Carigradu živi od kneza Pribislava, koga je Petar smenio s vlasti, živi njegov sin Zaharije Pribisavljević. On će biti pomognut Vizantijom da dođe na presto. I ostale knjige govore upravo o tome. Znači, o dolasku na vlast Pavla Branovića, o njegovoj smeni, o dolasku na vlast Zaharija Pribisavljevića, o njegovoj smeni. I posljednji u priči je Časlav Klonimirović, znači sin onog kneza Klonimira, Petrov brat od strica, po stricu Strojimiru. Njegov sin Časlav Klonimirović, koji je rođen u Bugarskoj, majka mu je Bugarka, pošto se njegov otac Klonimir oženio u Bugarskoj, pomognu carem Simeonom, čak došao do Stinike, do Hvosna. Dakle, njegov sin Časlav, koji je odrastao u Bugarskoj i nikad nije bio u Srbiji i našao se kao posljednji pretendent. Opet, naravno, u želji Bugara da postave svog čoveka, ali sa Časlavom će to biti drugačija priča.
I tu završavate sa Časlavom.
Da, i Časlav je u stvari dovršio ono što je Petar Gojniković počeo.
Šta je uradio Časlav?
Pa Časlav je podigao je ustanak, oslobodio je Srbiju bugarske okupacije i uz pomoć svojih velmoža i pristalica uspeo da ujedini zemlju. Sve srpske zemlje uspeo da ujedini. Naravno, to nije išlo preko noći, to je trajalo, godinama. On je vladao negde od 927. 8. do 960. I u tom periodu je on uspeo da zaokruži sve srpske zemlje.
To je 30. godina.
Jeste.
I primorske, i dokle sve? I,
sve je, dakle, sve primorske. Sve primorske države, čak je i onaj Hvosno malo još proširio,
deo Metohije.
Ušao je malo u Kosovsku oblasti. Tako da on je u stvari najčuveniji naš knez u dinastiji Višeslavića. Nažalost, i posljednji iz dinastije. Mislim, kasniji vladari nisu direktno Višeslavići,
da,
ali vode poreklo preko ženskih linija, vode poreklo od Višeslavića. Ali onaj direktni, dakle, ovaj, s muške grane je posljednji Časlav Klonimirović. Eto, to sam ja izabrala u stvari ta posljednja, posljednja četiri kneza, tih 10 vrlo onako, teških i godina za Srbiju, i to obuhvata na posljednju godinu, pošto za vrijeme Petra Gojnikovića 20 godina je bilo ono, sve je bilo u redu u državi.
Vi završavate...
Znači, posljednja godina nastupaju nevolje, onda sam ja uzela njegovu posljednju godinu vladavine i onda za vrijeme Pavla Branovića, Zahara Pribisavljevića do Časlava su teške godine u srpskoj istoriji.
Sedište Časlava je gde?
Ras.
Ras,
ras
i dalje.
Da, i dalje Ras. Da.
Ali on ipak uspeva ono što nije pošlo za rukom njegovom pretku, Petru Gojnikoviću, da, koji je glavni junak,
da,
samo u jednoj godini, 1916. 1917. U ovom,
da, ja sam želela da obuhvatim jedan period, da. I tako mi se je ispalo da je samo posljednja godina vladavine u pitanju Petra Gojnikovića.
Malo je onih, a ovo je prvi istorijski roman o likovim, o vladarima pre Nemanjićkog perioda. Evo ovako moja znatiželja, kako ste krenuli da se bavite? To je vrlo težak period zato što nemam mnogo zapisanih podataka. Vi ste, kako kažete, u pogovoru, samo to da nađem, da ste ova priča koja je bazirana na poznatoj istoriji iz 10. veka i dopunjena legendama iz letopisa popa Dukljanina, kao i pretpostavkama samog autora, govori o drevnim vremenima s izvorišta srpske istorije koje su zbog kasnije veoma značajne pojave Nemanjića nepravedno zaboravljene i gurnute u istorijsku tamu, pišete vi u vašem pogovoru.
Da.
Vi ste u stvari krenuli da se bavite Nemanjićima, pa
jeste,
su vas ovi odvukli.
Jeste, ja, da, ja sam od uvijek želela da, da, eto, da pišem ove istorijske romane. Popularizacija istorije.
Istorije, da.
Ljudi slabo čitaju istoriju i ne vole onako šture podatke, i čitajući strane istorijske romane vidjela sam kako to može da približi ljudima istorijske likove i događaje, i bilo mi je uvijek žao što mi nemamo, imamo neki manji broj, ali nemamo dovoljan broj onako
pravih
dovoljno
istorijskih
upečatljive
romana, da,
knjige koje bi popularizovale našu istoriju koja je bogata, znamo to. Ovo, i onda sam želela time da se bavim, i naravno krenula sam od Nemanjića jer su oni onako naša najsjajnija dinastija. Ali sam radoznala strašno i moram da saznam a ko su oni, a ko je Stefanu Nemanji otac, komu je deda, komu je pradeda, odakle oni potiču, ko su oni, kako su uopšte došli na te pozicije. I onda sam počela da čitam unazad. I unazad, i sve unazad,
i
unazad.
Tako, otiš, i tako sam pet vekova unazad.
Stigla sam do Višeslavića. Onda sam shvatila da da bih pojasnila tačno gde se nalazila tadašnja Srbija i kako je sve to funkcionisalo, da moram da krenem od početka. Jer Nemanjići već zatiču izvesnu situaciju, prostor. Recimo, za vreme Nemanjića imamo u Bosni kod Romanića.
Da.
E, kod Višeslavića toga nema. Bosna je bila potpuno sastavni deo države dinastije Višeslavić.
To je, znači, Srbije.
Morala sam da krenem od početka da bi vidjela gdje smo se doselili, kako smo se doselili, gdje smo se nastanili, gdje smo se prostirali, i radi toga sam krenula od samog početka. Mislim, da ima podataka o Višeslavu, ja bi vjerovatno i Višeslava i Vlastimira, ali je to ono samo ime, kod Vlastimira jedna rečenica, i onda tek kod, evo, ovog Mutimir Strojimir Gojnik, Petar Gojniković, tek tu počinje priča koja je zgodna za romanopisca. A moram da kažem da mi je ovaj pop Dukljanin ili Barska hronika Ona je dosta legendarno pisana. Nije baš istorijski precizna. I ne. Možda je istoričari i ne uvažavaju toliko, ali za romanopisca je idealna. On je dao neke likove tu koji su meni pomogli da ih uklopim u čitavu priču i da ulepšam, da uvećam, znači, sva ta zbivanja. Recimo župan Ljutomir, Belo Pavle, Travunjanski princ, mislim, to
da,
je
sve... svi ovi živopisni likovi.
To, tačno, živopisni likovi, to uglavnom kod ovog Popa Dukljanina ima takvih. Ja sam nastojala da uzmem iz Barske hronike ono što mi je logično i što odgovara mojoj priči.
Hvala vam najlepše, Biljana. Poštovani slušalci, gošća današnje Riznice je bila Biljana Gojković, autor istorijskog romana Veliki knez, izdavač je Laguna, 200 godina pre Nemanjića, roman o srpskim zemljama u 10. veku, a glavni lik je Petar Gojniković. Ovo je prvi od 7 planiranih istorijskih romana koji pišu o periodu pre Nemanjića. Biljana, čestitam vam na ovom romanu Veliki knez i želim vam sreću u daljem objavljivanju iz naše daleke prošlosti.
Hvala vama što ste me pozvali, što ste mi pružili priliku da predstavim svoj roman. I eto, nadam se da ću uspeti da što kažem, popularizujem našu
da.
Istoriju.
Pre Nemanjića.
Pre Nemanjića. Volela bi ja i da stignem i do Nemanjića, ali ne znam ali će li imati vremena.
Hvala najlepše.
Vama ste, hvala.
Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.